Hiji Timoteus pasal 4. Roh suci geus netelakeun yen kahareup bakal aya jalma-jalma anu naringgalkeun piwuruk Kristus kaceot ku roh-roh bohong mengpar kana pangajaran setan anu diliarkeun ku tukang-tukang merdaya anu batina ibarat geus tutung ku besi hurung geus paeh bebeneranana. Ceuk pangajaranana jalma teu meunang kawin jeung kudu pantrang kana sawatara rupa kadaharan. Padahal eta kadaharan teh diciptakeun ku Allah sangkan ku urang didahar sanggeus urang muji syukur heula ka mantenna. Kitu ari nu percaya jeung geus nyaraho kana kayaktian mantenna mah. Saniskara anu diciptakeun ku Allah teh hade, taya nu wajib ditolak. Kabeh kudu ditarimakeun dibarengan ku muji syukur. Sabab lamun geus diberkahan ku Allah jeung geus disanggakeun dina paneda, eta kadaharan teh jadi sapuk jeung manah Allah. Pek hal ieu ku hidep pepatahkeun ka dulur-dulur, sangka nyata hidep teh palayan Yesus Kristus anu hade. Hidep pribadi kudu ngabayuan diri ku sabda hal percaya jeung ku piwuruk hal kayaktian anu geus jadi anutan hidup. Dongeng-dongeng tahayul jauhan, dataya paedahna. Latih diri kana lampah ibadah. Olahraga aya gunana keur badan. Ari latihan batin mah gunana kana sagala perkara, nungtun kana hirup di dunya jeung di akhirat. Saestuna eta teh, wajib ditarima jeung dipercaya sagemblengna. Urang daek susah payah, hese capek dina hal ieu teh, lantaran ngandel ka Allah anu jumeneng, juru salamet sakumna manusa, pangpangna anu percaya ka mantenna. Heug ieu piwuruk teh ku hidep wurukeun. Hidep ulah pedah ngora, tuluy beunang disapirakeun. Dina ucap, dina kalakuan, dina kanyaah, dina kapercayaan, jeng dina kamulusan hirup, hidup kudu jadi tuladan kasasama saiman. Memeh bapa datang engke, pake waktu hidup kana mang macakeun kitab suci kadulur-dulur, hutbahkeun, wurukeun. Hidup geus dikurniaan roh Allah waktu diistrenan. Ku jalan ditumpangan panangan ku para kokolot, dibere ucapan piwejang nabi-nabi. Eta kurnia teh ulah dilalaworakeun. Pake, lampahkeun, abdikeun diri kana hal eta, supaya tembong ku sarerea yen hidep aya kamajuan. Jaga diri ati-ati, awaskeun pangajaran. Sing rajin ngalakonan eta kabeh sangkan jamuga, boh hidep pribadi, boh anu ngadengekeun piwuruk-piwuruk hidep.